un programa de formación e acompañamento para a mellora do emprendemento xuvenil, que é unha iniciativa impulsada pola Fundación Galicia Innova e financiada pola Fundación Incide e o Fondo Social Europeo, ca que colaboramos dende o Concello debido ao noso compromiso co emprego. É orientada para 80 mozos e mozas desempregados menores de 30 anos que van a participar de en todos os obradoiros que ofrece o programa, que están encaminhados sempre a mellorar as posibilidades de inserción laboral deste colectivo a través do emprendemento.